cea de-a 29-a lecțiune biblică asupra vremurilor din urmă se găsește scrisă în Apocalips, capitolul 18, de la versetul 1 la 4, unde cuvântul Domnului ne revelează următoarele. După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere, și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut, a căzut Babilonul cel mare. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duc necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătărilor ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Amin. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, reamintindu-ne de penultima lecțiune, căci aceasta este ultima de astăzi, am urmărit din cuvântul lui Dumnezeu acel aspect pe care l-a rostit Domnul Iisus Hristos când a zis că în ziua în care El va veni, va proceda mat de populația Lui în timpul celor 7 ani de necaz, numit necazul cel mare sau necazul lui Iacob. Am urmărit aspectul acesta exprimat foarte pregnant, în special în cele 7 pilde pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit și Matei le-a înregistrat ca un reporter în capitolul 13 al Evangheliei sale, și am observat acolo cum prezintă Domnul împărăția lui Dumnezeu în acest aspect interesant prin lucru nou și lucru vechi. Acesta fiind cheia înțelegerii acestor pilde. Lucru nou reprezentând biserica lui Dumnezeu, era un concept nou despre împărăție, introdus, pentru că până la vremea aceea biserica nu exista. Tocmai de aceea el a zis: eu voi zidi biserica mea. Și lucrul vechi fiind Israelul, care a reprezentat până la ora aceea împărăția lui Dumnezeu. În aceste pilde, biserica este prezentată în procesul creșterii, dacă vă aduceți bine aminte, iar Israel este prezentat cu precădere în partea a doua a importanței lui înaintea lui Dumnezeu și care va fi în timpul necazului celui mare și în momentul venirii Domnului Iisus Hristos, pentru că pildele referitoare la Israel în acest pasaj biblic, în aceste pasaje biblice, ne prezintă sfârșitul veacului. Și acolo ne se spune foarte clar că în ziua când va veni Domnul, El va trimite pe îngerii Săi și întâi va smulge neghina, unul luat, adică cel rău, neghina, unul lăsat, peștii buni, cum spune în pildă, cu care se va intra în mileniu. Unul din aspectele deosebit de importante asupra vremurilor din urmă îl constituie problema biblică a Babilonului. Seara aceasta și în miercurea viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom studia în detalii această problemă și vom vedea, vom descoperi lucruri deosebit de interesante din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă știm să iubim cuvântul Domnului, îl vom iubi mai mult în seara aceasta, când vom vedea cât de clar a vorbit Domnul asupra vremurilor sfârșitului și cât de clar prezintă El desfășurarea evenimentelor sfârșitului. Babilonul. Ce putem noi să spunem despre Babilon? Că se vede că în vremurile din urmă această noțiune este întrebuințată ca una care va avea un rol primordial, atât în viața politică, socială, cât și în viața religioasă a popoarelor. La ce se referă Domnul Dumnezeu când ne vorbește despre Babilon? Și aceasta în special în profeți, în Isaia, în Ieremia. La ce se referă Domnul Iisus Hristos când spune aceste lucruri aici în Apocalips, într-un limbaj, am spune noi, pentru biserică foarte dur? La ce se referă? Despre ce vorbește? Dacă vrem să identificăm Babilonul, vom face dreptate acestui subiect numai dacă îl vom privi în complexitatea lui, nu numai prin simpla noțiune a cuvântului în sine. Și când vorbim despre Babilon, stimați ascultători, avem în vedere trei lucruri distincte. În primul rând, avem în vedere Babilonul istoric, imperiul și orașul acela despre care noi am învățat la vremea noastră în cărțile de istorie. Babilonul istoric. Babilonul, imperiul acela care l-a dus pe Israel în robie sub cel mai proeminent împărat babilonian, Nebucadnețar. În al doilea rând, când vorbim despre Babilon, din punct de vedere biblic, avem în vedere Babilonul religios, o formă religioasă de dominare a lumii în timpurile din urmă. Argumentul biblic este în Apocalips 17, versetul 4 și 5. Femeia aceasta, îmbrăcată cu purpură și stacojiu, spune versetul 5, purta pe frunte un nume scris, o taină, Babilonul cel Mare. Noi știm foarte bine că Sfânta Scriptură deseori vorbește folosind simboluri. Și de data aceasta, când această femeie care face toate fără de legile și toate imoralitățile, este prezentată călărind o fiară oribilă, înspăimântătoare, spune că avea un nume scris pe frunte, un nume tainic, dar care ne este revelat acum și nu mai este tainic, zice Babilonul cel Mare. Simbolul utilizat este ca să vorbească despre o instituție religioasă universală. Asta știți foarte bine, Israel deseori este reprezentat în cuvântul Domnului prin prisma unei femei, a unei soții, este soția lui Dumnezeu, este o vorbire simbolică, asta trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Biserica de asemenea este reprezentată printr-o femeie, fie printr-o fecioară, fie printr-o logodnică, fie prin mireasă. Dacă Israel, ca femeie, simbol biblic, reprezintă sistemul de închinăciune iudaic, dacă biserica mireasă reprezintă sistemul creștin de închinăciune, evident că această femeie din capitolul 17, numită Babilonul cel Mare, reprezintă un sistem religios corupt, imoral, universal, care va avea un rol deosebit în timpurile din urmă și care va fi o armă puternică în mâna lui Anticrist în vederea subjugării totale a popoarelor pământului. În al treilea rând, când vorbim despre Babilon, pe lângă aceste două aspecte atât de frumos marcate în cuvântul Domnului și în istorie, avem Babilonul economic din capitolul 18, despre care am citit în această seară. Că este economic, spune versetul 3, că toate neamurile pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătărilor ei. Apoi în versetul 11 până la 19 este reluat foarte clar că este vorba de un sistem economic. Negustorii pământului o plâng și o jălesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Este vorba de economie, nu? marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase, de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn, de țin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier, de marmură. Iată că este vorba de un al treilea Babilon, care va avea un rol primordial în vremurile din urmă. Este Babilonul economic. Dar probabil că ascultându-mă acum cu atenție, așa cum noastră faceți de obicei, v-ați uitat aici în capitolul 18 și ați văzut o afirmație similară cu capitolul 17, pentru că și Babilonul acesta economic este prezentat cu același nume. Versetul 2 din 18, Apocalips. A căzut Babilonul cel mare. În 17, cu 4 și 5, femeia aceasta pe frunte purta scris un nume, Babilonul cel mare. S-ar putea să vă gândiți și să spuneți, este vorba despre unul și același lucru, dacă amândouă se numesc Babilonul cel mare, este unul și același lucru. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, stimați ascultători, nu este unul și același lucru, și anume, există multe puncte care le deosebesc aceste două Babilonuri, și anume, Babilonul religios, femeia aceasta din capitolul 17, deci sistemul acela religios mondial, demonic. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, își va avea pieirea, prăbușirea, căderea ca urmare a gândului și a forțelor unite a confederației celor 10 state care se vor forma pe teritoriul fostului Imperiu Roman și ceea ce de fapt noastră cunoașteți foarte bine acum, că ea formă sub ochii noștri Statele Unite ale Europei. Cuvântul Domnului ne spune clar, uitați-vă în 17:12. Cele 10 corne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Este un ceas și știm că ceasul acesta este 7 ani, așa cum va spune în Apocalips 3:10. Te voi păzi și eu de ceasul încercării. Și este de 7 ani. Și apoi spune în versetul 16. Cele 10 corne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca-o și o vor arde-o în foc. Cine va face pieirea acestei femei, de fapt, acestui Babilon, acestui sistem religios mondial? Acest imperiu roman renăscut, revizuit. Pe când, dacă ne uităm în capitolul 18, Babilonul economic, el va avea căderea dintr-o dată, ca urmare a unui atac militar venit de undeva din nord, așa cum zice în Ieremia capitolul 50 și cu versetul 9. Căci iată că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari din țara de la miază noapte. Din țara de la miază noapte. Nu mai este vorba din țara de la vest, unde sunt Statele Unite ale Europei. Pe de altă parte, un alt argument care le deosebește și ne arată că nu este vorba despre același Babilon, chiar dacă poartă același nume, ci este vorba despre două sisteme diferite, unul religios, unul economic. Altă deosebire este în capitolul 18, versetul 1, prima parte. Uitați ce spune cuvântul Domnului acolo, zice, după aceea, după ce? După ce vă închipuiți dumneavoastră? După ce fusese înainte, și înainte avem capitolul 17, unde este vorba despre Babilonul religios, despre femeia aceea. După aceea am văzut. Când spune după aceea, înseamnă că ceea ce a fost înainte a fost într-un timp și ceea ce urmează este un alt timp. De exemplu, cum facem noi în seara aceasta. Întâi prezentăm studiul biblic și după aceea ce facem? Avem dialog, nu? Tocmai acest lucru ne arată că nu se întâmplă în același timp studiul biblic cu dialogul în sine. Așa. Aceasta indică faptul că Babilonul religios va cădea întâi și apoi Babilonul economic va fi cel ce va cădea al doilea. Este și normal să se întâmple așa, pentru că oamenii de religie se mai feresc, dar de mâncare nu prea. Toată ziua ar vrea să mănânce. Toată ziua ar vrea să mănânce și de aceea agonia acestuia din urmă o mai prelungesc. Dar seara aceasta ne vom ocupa în mod special de Babilonul economic. Acesta din capitolul 18. Ca întotdeauna vă invit să luați Bibliile în mână pentru că avem lucruri mari de spus și interesante. Fără să ne uităm în cuvântul Domnului, ne va fi greu să înțelegem. Și când vorbim despre Babilonul economic, acesta din capitolul 18, care va avea un rol primordial în vremurile din urmă, întrebarea care se pune este următoarea. Ok, există un Babilon economic, nu încape discuție, după cum se vede bine în cuvântul Domnului. Dar pe cine reprezintă acest Babilon economic? Încercarea de a se răspunde la această întrebare a fost tot mai pregnantă în vremurile acestea moderne, când și dumneavoastră, dacă v-ați mai uitat puțin în presă, v-ați uitat în diferite reviste de specialitate, ați urmărit diferite emisiuni, este o tendință astăzi, și nu numai o tendință, este un fapt astăzi, că Babilonul, orașul acela vechi, care a fost capitala Imperiului Babilonian, este într-un proces foarte avansat de reconstruire. În toamna anului trecut, de exemplu, în ziarul nostru care apare aici, Orange County Register, precum și în revista creștină, Christianity Today, au apărut niște articole în această direcție prin care se arăta că regele Saddam Hussein al Irakului dorește cu orice preț să-și pună numele în istorie, ca și Ceaușescu, facă palate multe. Și și-a propus să reconstruiască palatele lui Nebucadnețar. În această vedere a chemat specialiști americani, printre care un profesor de teologie de la Dallas Theological Seminary în Texas, un doctor în arheologie, care să conducă aceste lucrări de restaurare ale palatelor lui Irod, și spunea că suma de aproape 300 de milioane de dolari alocată în această direcție va face posibilă ca până la sfârșitul anului acestuia palatele lui Nebucadnețar să fie reconstruite în forma lor inițială. Se construiește foarte intens Babilonul și această reconstrucție a Babilonului i-a determinat pe mulți gânditori ai Sfintelor Scripturi să vadă următorul lucru. Odată ce se reconstruiește Babilonul, înseamnă că va avea loc o reînviere a Babilonului și Babilonul acesta economic de care se vorbește aici în capitolul 18 va fi, de fapt, o reînviere a fostului Imperiu Babilonian, a Irakului de astăzi. În ce sens? Noastră cunoașteți foarte bine că lumea modernă depinde din punct de vedere energetic de Orientul Mijlociu. În ce problemă? Petrolul. Toată lumea depinde de petrolul din Orientul Mijlociu. Nu se mai înțeleg arabii între ei și vor să boicoteze comunitatea omenească, comunitatea mondială. Este criză economică. Criză energetică. Și statele arabe chiar și-au propus următorul lucru. Și-au propus să devină independente din punct de vedere financiar față de Statele Unite, care au rolul primordial financiar în lumea de astăzi. Și au zis așa, din moment ce petrolul este în mâna noastră, de ce să mai depindem de devize în dolari, de valută forte în dolari, când putem crea o unitate financiară forte, care să fie a noastră și care să fie suportată, că orice valută este suportată de ceva puternic în spate, în general de aur. Dar i-au spus, noi nu avem atâta aur, însă avem petrol și putem să cumpărăm aur cât ne trebuie ca să ne susținem moneda. Și în felul acesta reconstruim Babilonul și facem Babilonul să devină un centru economic mondial de care se depindă toată lumea, pentru că toți au nevoie de petrol. Toți au nevoie de petrol. Și aceasta se întâmplă sub ochii noștri. Înseamnă că suntem undeva foarte pe aproape de zilele din urmă. Ce spuneți dumneavoastră? Suntem foarte aproape. Dar, din punct de vedere biblic, sunt câteva detalii foarte minuscule, foarte tehnice, care nu ne lasă să vedem în această reînviere a Babilonului, celui vechi, istoric, drept împlinirea profetică a Babilonului economic din Apocalips, capitolul 18. Și anume, vă rog, Bibliile în mână. Și înainte de a intra în aprofunzime în lucruri, aș vrea să vă spun că ceea ce vă prezint în seara aceasta este o posibilitate. Nu vreau să fiu înțeles dogmatic, că numai așa este absolut cum vă spun eu. Este o posibilitate care poate să se întâmple sub ochii noștri. Anume, Babilonul acesta, economic, nu poate să fie Babilonul istoric, reînvierea lui. Nu poate. De ce? Din mai multe motive. În primul rând, din punct de vedere al prăbușirii lui. Observați că aici spune că a căzut Babilonul, a căzut Babilonul. Din punct de vedere al prăbușirii, Babilonul istoric, Imperiul Babilonian, dacă vreți, a căzut lovit fiind de un popor venit de la Miazăzi. Vă rog să deschideți în Isaia 21 cu versetul 1. Prorocie asupra pustiei mării. Și zice partea a doua, cum înaintează vijelia? De unde? De la Miazăzi. Așa vine el din pustiu, din țara înfricoșată. Despre Babilon vorbește oare? Despre Babilon, că uitați ce spune în versetul 9. Și iată că a venit călărime și călăresc doi câte doi. Apoi au luat iarăși cuvântul și a zis, a căzut Babilonul. Și toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ. Despre căderea Babilonului vorbește. De unde înaintează vijelia ca să cadă? Vă rog să remarcați punctul cardinal. De unde este? Din Miazăzi. Referința pe care o face, Miazăzi reprezintă, de fapt, ce reprezintă? Sudul. Referința care o face aici este cu privire la Imperiul Medo-Persan, pentru că Babilonul istoric, de fapt, a căzut, lovit de imperiul care s-a format la Miazăzi de el, din punct de vedere geografic, și care a fost Imperiul Medo-Persan. De fapt, cine a cucerit Babilonul? Cirus. Și urmașii lui, Darius cel Mare, Darius I, Darius II, Darius III, că au fost trei, au continuat pe scaunul de domnie al Imperiului Medo-Persan. De unde a venit prăbușirea lui? Zicea Isaia, spune, de unde vine? De la Miazăzi. Babilonul profetic sau economic, uitați de unde vine prăbușirea. Ieremia 50 cu 9. Zice și 8. Fugiți din Babilon, ieșiți din țara haldeilor. Practic tot de ăla vorbește, nu? Și mergeți ca niște țapi în fruntea turmii, căci iată că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari din țara de la
miază noapte. Din țara, de la miază noapte. Mai putem să luăm Babilonul economic drept Babilonul istoric? Nu. Că iată că din punct de vedere al prăbușirii sunt două prăbușiri diferite. Cel istoric, după cum știm, a căzut sub medo-persani. Acesta economic va trebui să cadă lovit de țara de la miază noapte. Și care nu ne este greu să o identificăm, pentru că din punct de vedere biblic o cunoaștem foarte bine. Este Rusia. Este Rusia. Pe de altă parte, al doilea element profetic foarte important este destinul celor două Babilone, istoric și economic. Deci dacă ar fi unul și același Babilon, ar trebui să aibă unul și același destin, dacă ar fi reînvierea lui. Dar dacă ne uităm la destinul lor, înaintea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, el este diferit. De exemplu, Babilonul economic este destinat să ajungă un pustiu nelocuit. Ieremia 51:29. Se clatină pământul, se cutremură, căci planul Domnului împotriva Babilonului se împlinește și el va face din țara Babilonului un pustiu nelocuit. Ce va face? Un pustiu nelocuit. Același lucru spune Ieremia în 50:13, când afirmă: din pricina mâniei Domnului nu va mai fi locuită țara Babilonului și va fi o pustietate. Toți cei ce vor trece pe lângă Babilon se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. Cum va rămânea? O pustietate. Observat același lucru în Isaia, capitolul 47, versetele 14 și 15. Iată-i, au ajuns ca miriștea pe care o arde focul și nu vor scăpa viața din flăcări, căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzește cineva, nici un foc la care stă. Așa va fi soarta celora pe care te oboseai să-i întrebi. Și cei cu care ai făcut negoți din tinerețea ta se vor risipi fiecare într-o parte și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor. Iar în Apocalips, capitolul 18, unde am citit textul în seara aceasta, ce spune cuvântul Domnului? Exact ceea ce am citit. Spune că n-a mai rămas nimeni. Răsplătiții de două ori, îndoit, spune, și a fost lovit dintr-o dată că nimeni nu se mai apropia de ea. Împărații pământului, care au dezmerdat cu ea, vor vedea fumul arderii și o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice: vai, cum a căzut Babilonul, cetatea cea mare. Într-o clipă, deci dintr-o dată, iată că i-a venit judecata dintr-o dată, într-o clipă ți-a venit judecata. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit pe urma ei, vor sta departe de frica chinului ei și vor plânge: vai, vai, atâtea bogății care au pierit dintr-o dată. N-a mai rămas nimeni. Din punct de vedere istoric, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, când Medo-Persanii, când Cirus a cucerit Babilonul, l-a transformat într-o pustie? Frați și surori, nu. Dar iată cum este căderea Babilonului, zice, va ajunge o pustie. O pustie. Nu l-a transformat într-o pustie. Dimpotrivă, a rămas locuit, că doar Daniel este prim-ministru sub Cirus, este prim-ministru sub Darius, nu? Babilonul este locuit încă în vremea Domnului Iisus Hristos, orașul Babilon. Babilonul este locuit până în secolul al
Nu? Babilonul este locuit încă în vremea Domnului Iisus Hristos, orașul Babilon. Babilonul este locuit până în secolul al XI-lea după Hristos, când a fost părăsit și a devenit o ruină ca astăzi iară să fie reconstruit. Pe de altă parte, dacă ne gândim la fondatorii celor două Babilone, economic și istoric, din punct de vedere al fondatorilor, de asemenea se deosebesc. Babilonul istoric, de cine a fost fondat? Ne spune istoria, ne spune lucrul acesta cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, dacă ne uităm în Geneza, capitolul 10, de la versetele 8 la 10, noi știm că fondatorul Babilonului istoric este un om, nu? Care se cheamă Nimrod. Cuș a născut pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. El a domnit la început peste Babel, Erech, Acad și Calne în țara Șinear. Cine a fost? Fondatorul a fost Nimrod, un om. Înseamnă că Babilonul istoric are ca fondator un tată, am zice noi, Mica, reia această idee, profetul, când vorbește în capitolul 5 cu versetul 6 și zice: ei vor pusti țara Siriei cu sabia și țara lui Nimrod cu sabia, scoasă din teacă. Țara lui Nimrod. Babilonul istoric are un tată ca fondator și acest tată este Nimrod. Pe când Babilonul economic are o mamă ca fondatoare, nu are un tată. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului din Ieremia, capitolul 50, versetul 12. Ieremia 50 cu 12. Sau Isaia. De cea care te-a născut îi este rușine. Nu? Mama voastră este acoperită de rușine. Cea care v-a născut roșește de rușine. Iată, ea este coada neamurilor. Este un pustiu, un pământ uscat și fără apă. Este rușine? Cui? Tatălui care v-a fondat? Mamei care v-a născut? Această afirmație a fost prima, aș vrea să vă spun, care i-a condus pe mulți cercetători biblici să identifice Babilonul economic cu Statele Unite. Cu Statele Unite. Să nu vă speriați acum de așa încolo. De ce? Pentru că Statele Unite are o mamă care i-a născut. Și care este mama? Care este? Anglia. Anglia. Și uitați ce spune acolo în Ieremia, capitolul 50 cu versetul 12, dacă îl citim mai atent. Ia uitați-vă încă o dată. Mama voastră este acoperită de rușine. Cea care v-a născut roșește de rușine. Deci aici e vorba despre mamă. Iată, ea este coada neamurilor. La cine se referă acum? Ea. La țara Babilonului, nu la mamă. Acum aluzia e la țara Babilonului. Ea. Iată, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un pământ uscat și fără apă, se referă la Babilon. Vă rog frumos să vă uitați în traducere englezească din fața noastră și cineva să deschide rapid să citească expresia care este tradusă acolo în Ieremia 50 cu 12. Iată, ea este coada neamurilor. Ia să vedem, cine a găsit să citească cu voce tare? N-ați găsit în engleză? Josh? O
Ok, mai tare puțin, Josh. Partea a doua. Behold, the list of the nations. The list or the last? The list of the nations. Expresia aceasta folosită aici, ea este coada neamurilor. The list of the nations. Expresia aceasta în limba ebraică, dacă vă gândiți bine și în românește, este aceeași idee, arată că ea se referă la țara Babilonului, de-aia spune ea, este coada neamurilor. Vrea să spună, este printre cele mai tinere dintre neamurile pământului, este coada neamurilor. Este cea care a apărut în urmă între neamurile pământului. Ce istorie are Statele Unite? 200 de ani. Este coada neamurilor. Este coada neamurilor. Este de fapt, ultimele state care s-a format pe pământ, ultima națiune, dintr-o mamă, din cea engleză, nu? Mergem mai departe, pentru că revenim asupra acestor lucruri. Din punct de vedere al poziției geografice, de asemenea, este deosebire între Babilonul istoric și cel economic, ca să nu fie confundate ca referindu-se profețiile la reînvierea lui, la unul și același lucru. Din punct de vedere geografic, Babilonul istoric a fost un pustiu pe Eufrat. Nu? Eufratul trecea prin Babilonul istoric. Sunteți de acord cu mine? Eufratul, Mesopotamia. Un pustiu pe Eufrat, că era o câmpie doar în jurul Eufratului, în restul pustiu. Pe când Babilonul economic este al doilea element care îi determină pe mulți gânditori biblici să vadă acest Babilon economic drept Statele Unite. Pe când Babilonul economic este un pustiu pe ape. Pe ape. Vă rog să deschideți la Isaia capitolul 21 cu versetul 1. Prorocie asupra pustiei mării. Asupra pustiei mării. Babilonul istoric, Imperiul Babilonian, n-a avut niciodată ieșire la mare ca să poată să fie numit pustia mării. Apa pe care o avea era Eufratul și când s-a întins mai departe a mai avut încă o apă. Care era aproape de Eufrat? Tigrul. Alte ape n-a avut. Pe de altă parte, în Ieremia 51, cu versetul 42, auziți încă un detaliu foarte interesant. Cuvântul Domnului zice așa. Hai citim și 41. Cum s-a luat șeșacul? Cum a fost cucerit acela a cărui slavă umplea tot pământul? Cum a fost nimicit Babilonul din mijlocul neamurilor? Vă rog să vă uitați la versetul 42. Marea s-a înălțat peste Babilon. Babilonul a fost acoperit de mulțimea valurilor sale. Cine l-a înghițit? Marea. De unde mare? Din punct de vedere istoric, Babilonul n-a fost niciodată la mare. N-a avut mare. Același lucru este spus și în Apocalipsa 18. Uitați-vă un textul în care l-am citit. Și zice: ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei, vorbi de împărații pământului. Dar pe de altă parte spune versetul 15, ia uitați-vă: cei ce fac negoți cu aceste lucruri care s-au îmbogățit de pe urma ei vor sta departe de ea, de frica chinului ei, spune acolo cuvântul Domnului. Și cum îi spune? Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis. Unde a aruncat-o? În mare. Cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Unde a aruncat piatra? În mare. Cine are forța aceea economică și este în jurul mării? Auziți, pe Ieremia vorbind. Ieremia n-a știut unde este Babilonul? Ba știa foarte bine. Știa că pe acolo trece numai Eufratul. Dar auziți-l pe Ieremia cum vorbește despre căderea lui. Ieremia 51, versetele 63 și 64. Auziți? Și când vei isprăvi citirea cărții acesteia, fiți atenți cât de interesant vorbește cuvântul Domnului, să legi de ea o piatră și să o arunci unde?
În Eufrat. Deci spune clar că în Eufrat să facă, dar uitați ce spune el. Și să zici, așa va fi înecat Babilonul și nu se va mai ridica din nenorocirile pe care le voi aduce asupra lui. Vor cădea sleiți de putere.
Un râu? Un râu? Nu. Apocalipsa ce spune? Unde s-a necat? În mare.
S-a necat în mare. Faptul că îl prezintă că se neacă în mare, din nou, repet, i-a condus pe mulți să identifice Babilonul acesta economic cu această forță colosală economică în lumea de astăzi, care are rolul cel mai mare în lumea de astăzi, în vremul din urmă și care este Statele Unite.
Alte argumente în această direcție.
Alte argumente în această direcție. Apocalips 18 cu 21. Cuvântul Domnului spune așa. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră, ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit, pentru că Ieremia spunea, a fost înghițit de valurile sale, nu de valurile mării. Aici spune că a fost aruncat ca o piatră de moară, Babilonul. Potrivit gândirii antice, piatra de moară, sau râșnița, piatra de la râșniță, era simbolul folosit în lumea antică care îi arăta că acolo unde apare el, acolo este pâine, belșug de pâine. Cum, de exemplu, dacă vedeți semnul acela de circulație în jurul școlii cu trecere de pieton, știți că acolo trec pietoni. În vechime, unde apărea desenată râșnița, piatra de moară, se știa, satul acesta, orașul acesta, este locul pentru pâine, cu belșug de pâine. Și simbolic, îngerul acesta ia piatra de moară și o aruncă în mare. Simbolul pâinii. Simbolul pâinii în lumea de astăzi. Cine este? Este numai Statele Unite. Nu este o țară care se suplinească cu această mâncare de toate zilele, pământul cum o suplinește Statele Unite. Dacă își trage mâna, rusul moare. Este așa sau nu este așa? Dacă își trage mâna, continentul african dispare, moare. Dacă își trage mâna să nu mai exporte grâu, pâine, Asia, pe nicăieri, Japonia, colosul acesta financiar, dacă Statele Unite își trage mâna să nu mai facă această balanță cu ei din punct de vedere al hranei, Japonia dispare. Alt argument, Apocalips 18 cu 22, zice cuvântul Domnului, și nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântător din fluiere, nici cântător din trâmbiță. Nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteșug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. La ce aluzie face aici, care să se potrivească atât de bine cu Statele Unite? Este vorba despre lumea divertismentului. Nu se va mai auzi în tine cântec de toate felurile. Cea mai mare producătoare de divertisment, de distracție din lume, Hollywood, Statele Unite. Numai în primăvară, când s-au oferit premiile Oscar pentru cele mai bune filme ale anului trecut, s-a transmis acest divertisment, am urmărit în presă, la 1.500.000.000 de oameni, în direct. Este cea mai mare transmisie care s-a avut loc vreodată în lume pentru vreun eveniment oarecare. Singura care posedă puterea cântecului, a jocului, a dansului și a destrăbălărilor de tot felul este Hollywood-ul, este America. Este trist, dar este adevărul. Potrivește foarte bine Babilonul economic cu America. Apocalipsa 18 cu 7. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât de mult să-i dați schin și tânguire, schingiuire. Este vorba despre
trăirea în huzur, în risipă. Este trist, dar acesta este adevărul. Dacă ar avea România curentul care se risipește în America pe toate reclamele, toate soiurile, n-ar mai trebui indicațiile înălțimii sale, că toate merge bine în România. Dacă ar avea mâncarea cât se arungă în America, cât se risipește aici, ar trăi bine și ar trăi bine națiuni întregi. Singura care își permite să facă risipă în lume este Babilonul economic. Se potrivește la Statele Unite. Din punct de vedere geografic, numai Statele Unite, alt argument, este un Babilon pe mare, că oceanul este și unde. Și în sud, și în est, și în vest. Este o țară pe mare, exact cum spune profetul. Babilonul istoric, o țară pe râu, pe unul singur. Apocalipsa 18:11. Negustorii pământului o plâng și o jălesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Nimeni. Indicând prin aceasta că Babilonul economic va fi țara aceea care în vremurile din urmă va practica un internaționalism economic puternic. Și cine practică acest internaționalism economic astăzi cu toate statele lumii? Statele Unite. O fi asta? Ieremia 51:7, vă rog să vă uitați în cuvântul Domnului. 51:7. Zice cuvântul Domnului: Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur. Și Statele Unite au fost și încă sunt în mâna Domnului un potir de aur, arătând prin aceasta că sursa binecuvântării acestui Babilon economic se datorează faptului că unde era el prima dată? În mâna Domnului. Să știți că Babilonul istoric n-a fost în mâna Domnului, că era în mâna lui Nebucadnețar și el n-a prea fost a Domnului. Știți foarte bine lucrul acesta, nu? Singura țară care se potrivește în această descriere profetică, care a fost în mâna Domnului și a mers bine, a fost ca un potir de aur în lumea aceasta, a fost Statele Unite. Pentru că datorită Statelor Unite s-a evangelizat Africa, s-a evangelizat Asia, datorită Statelor Unite s-a împins creștinismul în ultimele două secole până la marginile Pământului, apoi s-a pus bazele radioului creștin, presii creștine, televiziunii creștine, datorită Statelor Unite, datorită acestor lucruri, datorită faptului că a primit comunitatea evreiască aici și în cuvântul Domnului spune: cine te va binecuvânta pe tine, va fi binecuvântat. Scrie așa în cuvântul Domnului, scrie. A fost în mâna Domnului. Alt argument. Ieremia 51:53. Cuvântul Domnului spune așa: chiar dacă Babilonul s-ar înălța până la ceruri, chiar dacă ar face cu neputință de ajuns cetățuile lui cele înalte, tot voi trimite pe pustiitori împotriva lui, zice Domnul. Arătând prin aceasta profetul, vorbind după limbajul tipic de atunci, că Babilonul cu care se va răfui Dumnezeu în vremea aceea, nu poate să fie Babilonul istoric pe care îl știa Ieremia. Chiar arătând că va fi un Babilon nou, unul care va fi atât de avansat din punct de vedere tehnic, încât își va permite să-și facă case unde? La ceruri. Este vorba de tehnica spațială. Și știți foarte bine că singura țară care și-a propus în lume să facă centre spațiale în univers, care să fie locuibile până în anul 2000-2010, cine este? Statele Unite. Din nou, vă pare rău că ați venit aici. Pe de altă parte, Ieremia 50:23. Cum s-a rupt și s-a sfărâmat ciocanul întregului pământ. Auziți? Babilonul este nimicit în mijlocul neamurilor. Am scris despre acest lucru și în revista Exodus, puteți să citiți acolo și să reluați aceste lucruri mai în amănunțime, dar sigur că puteți să vă luați caseta. Cum a fost nimicit, ce zice, ciocanul întregului pământ? Ce este ciocanul?
Este ciocanul o armă sau o unealtă?
O unealtă.
Ce vă inspiră dumneavoastră? Imaginați-vă că am un ciocan la mână acum. Ce vă inspiră dumneavoastră când cineva îmbrăcat în haină neagră stă în fața dumneavoastră și spune: rezolvat. Ce vă spune? Tribunal, judecată, judecător, nu? Când lovește cu ciocanul, ce a spus? Pest, votat, rezoluția făcută. Zice, cum a fost nimicit ciocanul întregului pământ? Este vorba de o unealtă, nu de o armă. Prin asta vrea să spună că Babilonul vremurilor din urmă va fi o unealtă mare. Ce unealtă?
Diplomatică. Diplomatică. Nu este așa?
Că numai așa spune senatul. Dai drumul la 5.000 anul ăsta și ai clauza națiunii cele mai favorizate. Și se grăbea Ceaușescu de-i sfâriau călcâiele. Din nou, Departamentul de Stat spunea: Africa, în partea aceea trebuie să permită o bază militară, trebuie să influențeze pe cutare. Și o spune așa și astăzi. Se face așa sau să nu se face așa? Așa se face. Comentează ei, dar până la urmă execută. Ciocanul întregului pământ. Unealta diplomației americane care influențează întregul pământ. China, Coreea, Vietnamul, Europa de răsărit, Europa de apus, America Latină, Africa. De cine sunt influențate? Mi-o să spuneți. Ieremia 50:16 arată încă ceva, că Babilonul acesta economic nu poate să asemene cu Babilonul acela istoric, trebuie să fie unul diferit. Nimiciți cu desăvârșire din Babilon pe cel ce seamănă și pe cel ce mânește secerea la vremea secerișului. Uitați-vă la ultima parte că ne vorbește nouă. Înaintea săbiei nimicitorului, fiecare să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre țara lui. Ce vrea să spună? Că Babilonul acesta economic, care va avea rol în timpul necazului celui mare și influența asupra pământului, va fi practic pe lângă tragerea lui dintr-o mamă, și am văzut că este Anglia, și știm că este Anglia, va fi practic un conglomerat de națiuni. Spuneți-mi o țară care este un conglomerat de națiuni, cum este Statele Unite. Cunoașteți una? Eu nu cunosc. În toate țările din vest se practică puțină emigrare, puțină gălăgie. Dar conglomerat economic, care este? Statele Unite. Armă diplomatică. Statele Unite. Babilon pe mare. Statele Unite. Căderea din Nord. Va fi Rusia așa de diplomată să lovească vreodată? Este posibil. Este posibil. Și lovirea, pentru că spune că este dintr-o dată, lovirea Statelor Unite, să știți că este foarte, foarte posibilă și noi aici trăim și ne place aici, de-aia am venit aici. Statele Unite sunt foarte vulnerabile. Aș vrea să știți că diplomația sovietică și ea este mare. Gorbaciov, de exemplu, vorbește de pace, pace, dar știți cum spune profetul Isaia? Cel rău n-are pace. Pentru că, prin excelență, aceste guverne comuniste sunt mincinoase. Asta este arma lor, minciuna, decepția. Va fi lovit dintr-o dată. Ca dovadă că va fi lovit dintr-o dată, spune mereu Biblia că va fi lovit dintr-o dată. Va fi lovit numai pentru un atac nuclear, poate să fie lovită dintr-o dată. Numai pentru un atac nuclear. Ca să rămână un pustiu, să fie nelocuit. Numai un atac nuclear poate să fie. Și că este un atac nuclear, uitați de unde rezultă că este un atac nuclear. Zice cuvântul Domnului, 15:18-15. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge. Și toți, versetul 17, și toți cârmacii toți cei ce merg cu corăbii pe mare, marinari, și toți cei ce câștigă din mare stăteau departe. De ce? De ce? Nu se pot apropia de costă? Din cauza radioactivității, pentru că spune se vede fumul ei. Stăteau deoparte, de ce? Spune în 11, așa, pentru că de teamă, versetul 10, să nu cadă în chinul ei. În acel chin al unei radioactivități extrem de puternice. Extrem de puternice. De fapt, analize așa, dacă vă interesează, de ultimă oră, calcule făcute la Pentagon, spun următorul lucru. Ceea ce ar putea să aducă căderea noastră dintr-o dată ar fi un atac termonuclear deasupra Statelor Unite, să se întâmple, de exemplu, deasupra Nebraskei, statul Nebraska. Dacă se întâmplă un atac nuclear, o bombă, s-au dat din surse de la Pentagon, o bombă care se explodeze deasupra statului Nebraska, la 200 de mile deasupra statului, datorită câmpului electric puternic și a căldurii care s-ar crea, toate instalațiile electrice americane, toată energia americană ar fi bătută la pământ și ar rămânea fără computere, fără tot de ceea ce depinde ca să poată să contracareze. Și uitați ce spune Ieremia în această direcție. Uitați-vă cuvântul Domnului și cu aceasta eu închei ca să avem dialog împreună. Ieremia 51, 30 și 31, ca să citim atenți. Ce vitejii Babilonului nu mai luptă, ci stau încetățui. Puterele este sleită și au ajuns ca niște femei. Vrăjmașii pun foc locuințelor lor și le sfărâmă zăvoarele. Uitați-vă la versetul 31. Se întâlnesc alergătorii, se încrucișează solii ca să vestească împăratului Babilonului că cetatea lui este luată din toate părțile. Și versetul 32, că trecătorile sunt lualte, bălțile cu trestie sunt uscate de foc și oamenii de război îngroziți. Versetul 32 este punctul cheie în acest pasaj, că trecătorile sunt luate. În engleză scrie, that the passages are cut off. Ce vă sugerează aceasta? Comunicațiile, the passages. Uitați că aici este foarte sugestiv, că trecătorile sunt luate. Ce vrea să spună? În vechime, vreau să știți că era poșta cu călăreți, mergeau din loc în loc, nu? Cu cai, duceau ștafeta, scrisorile, de acolo mergeau mai departe alții, mai departe alții. Așa erau organizate satrapiile în imperii, vă aduceți aminte din istorie. Drumurile treceau prin munte și ajungeau la un moment dat în anumite pasaje, trecători prin munte, de unde trebuiau să treacă de partea cealaltă ca să facă legătura între diferitele porțiuni ale imperiului. Și uitați ce spune aici, că trecătorile sunt luate, că legăturile de comunicație sunt luate, așa spune în limba ebraică. Un atac termonuclear prin surprindere dezvoltă o tensiune electrică până la 500.000 de volți. Ori 500.000 de volți, noastră care știți mai multă fizică decât știu eu când predic acum, cred că e suficient ca să se topească toate firele și toate computerele câte sunt alimentate cu. Este Babilonul economic Statele Unite? Este posibil. Este posibil cu acesta pentru că Statele Unite împlinesc din punct de vedere, din toate punctele de vedere, aceste descrieri. Dar nu vă speriați, pentru că noastră știți că nu veți trece prin necazul cel mare.